Hei hei ja tervetuloa Iikka Kivi podcastiin. Meitsi on Iikka Kivi, ohjelman isännöitsijä, stand-up-koomikko, käsikirjoittaja, tuottaja ja luonto- ja ihmisoikeusaktivisti. Ja tänään käymme läpi tuttuun tapaan ajankohtaisia aiheita, mutta poikkeuksena aikaisempiin jaksoihin, niin tänään ei tule mitään sellaista yhtä isoa tiettyä isoa teemaa, koska näitä ajankohtaisaiheita on monta. Ja niistä riittää sen verran sanottavaa, että ohjelma-aika tulee kyllä niilläkin nätisti täyteen. Joten mennäänpä niiden kimppuun heti. Uutistapahtumia on riittänyt. Ja vähemmän yllättävästi osa niistä liittyy suomalaiseen läpiperverssiin luontosuhteeseen. Meillähän on erittäin vakaa luulo siitä, että me ollaan erityisen luontoystävällistä kansaa. Ja 80% tällä viikolla tulleen tiedon mukaan, niin 80% suomalaisista uskoo elävänsä ympäristön kannalta kestävästi. Mun ei tarvitsisi kirjoittaa tuohon punchlinea, se oli siinä. Ei todellakaan eletä, ei sinne päinkään. Me käytetään meille varatut luonnonvarat loppuun hyvissä ajoin, ennen kuin päästään edes lähelle vuoden puolta väliä. Eli ollaan aikamoisia resurssirohmuja. Ja lisäksi suomalaisillahan on 6 kertaa suurempi hiilijalanjälki keskimäärin kuin sen tulisi olla, eli ollaan kyllä perkeleellisiä tuhlareita. Ja meillähän on tälle kaikenlaisia selityksiä, niin kuin vaikka se, että me ollaan pohjoinen maa ja täällä on pitkät etäisyydet. Joo, nämä kaikki vaikuttaa totta kai, mutta kun otetaan huomioon se, että 70-luvulta lähtien meidän väestömäärä ei ole kasvanut, ja periaatteessa meillä on ollut vaan koko ajan niin kuin enemmän käytössä tehokkaampaa teknologiaa, jolla liikkuu näiden etäisyyksien välillä lämmittää kämppiä, ja ihmiset on myös siirtynyt maaseudulta yhä kasvavissa määrin kaupunkeihin, mikä niin kuin vähentää tätä rälläämisen tarvetta ja myös yksittäisten kämppien lämmittämistarvetta, kun ihmiset asuu enemmän kerrostaloissa, niin siitä huolimatta päästöt on 70-luvulta lähtien. Ja siihen on yksi selitys, kulutus ja sen järkyttävän kova kasvu, erityisesti ulkomailta tuotavan tuontitavaran kulutuksen kasvu on Suomessa ampunut rakettomasti ylös, ja siitä se meidän suuri jalanjälki niin kuin pitkästi tulee. Niin sinänsä vähän niin kuin huvittaa, että suomalaiset edelleen jaksaa niin kuin ylläpitää tätä niin kuin mielikuvaa itsestään, että me ollaan erityisen luontoystävällinen kansa, vaikka kaikki tutkimustieto jatkuvasti kertoo, että no ei kyllä olla. Ja sitten suomalaiset aina niin kuin jotenkin syyllistyy siitä ja suuttuu, kun nämä sanotaan, ja sitten alkaa möykkää, että no miksi, eihän me nyt olla huonompia kuin muutkaan, että me ollaan vähän parempia kuin muut. No jos se nyt on, mikä meille riittää. Että me ei olla ihan niin paskoja kuin kaikki muut. Niin joo, sitten voidaan olla tyytyväisiä. Sitten me ollaan saavutettu meidän tavoite, että niin kuin pikkusen vähemmän paska. Se on Suomen taso ja se on ilmeisesti semmoinen, mistä meidän pitäisi olla ylpeä. En pysy tähän yhtymään, mutta jos tämmöinen niin kuin teille piisaa, niin kaikin mokomin. Ja kyllähän tämä ekokriisiin valmistautuminen vaatii tämmöistä niin kuin vähempään tyytymistä, niin ehkä nämä ihmiset on jäljillä. Ja semmoista kipeää ja tarvittavaa kontrastia tälle typerälle luulottelulle on tuoneet taas kerran esiin ryöpsähtäneet eläinvihamieliset asenteet, koska viikonloppuna Krista Mikkonen, ympäristöministeri, ilmoitti, että tämä valkoposkihanhi-ongelma, joka on siis ihan todellinen ongelma, niin siihen on nyt tulossa ratkaisu, ja se on ruokintapellot. Eli kun nämä hanhet tulevat tänne syksyllä muuttomatkalle, niin sellaisten kymmenien tuhansien, jopa satojen tuhansien lintujen parvia saattaa laskeutua yhdelle pellolle, ja sehän tietysti tekee valtavan tuhon sille viljelykselle, ja viljelijöillä on muutenkin hankalaa ilmastonmuutoksia ja kaiken muun takia, ja selvää on, että siihen päälle ei kyllä sitten todellakaan kaivata enää hanhien tuomaa lisäpainetta, että kyse on siis aivan oikeasta ongelmasta, johon pitääkin puuttua. Ja se, miksi tämä ruokailupelto systeemi on toimiva, on se, että niitä pelkästään ammutaan ja hätistellään näitä hanhia pois, niin se ei ole kauhean tehokas keino, koska silloin ne yleensä joko siirtyy toiselle pellolle syömään, eli ongelma ei niinku ratkea, vaan se vaan siirtyy, tai sitten ne palaavat hyvin pian takaisin siihen samalle tai viereiselle pellolle. Mä oon siis itse seurannut vierestä viikissä, kun tällaista valkoposkihanhien isoa parvea häädetään koirapartiolla aina liikkeelle ja vaihtamaan paikkaa, niin joo, kyllä se parvi siirtyy, mutta ei yleensä kovin kauas, niin kuin laskeutuu hyvin lähelle ja sitten yleensä tulee myös takaisin jossain kohtaa. Mutta kun on näitä ruokailupeltoja, niin sitten nämä hanhet saadaan pysymään niillä, jolloin ne eivät sieltä sitten heilahtele muille pelloille. Ja tästähän nousi tietysti perkeleellinen meteli, että pitääkö näitä nyt vielä ruveta syöttämään, että tehdäänkö niille joku buffetti sinne, että haulikolla naamaa vaan. mikä kertoo siitä, että ei isoa osaa niin kuin kiinnosta paskaakaan se, että mikä se viljelijöiden asema on. Ne vaan haluaa kostaa näille vittumaiseksi koetulle hanhille ja miten se kostaminen tehdään, niin tietysti ampumalla. Mutta kuten edellä totesin, niin se pelkkä karkottaminen ampumallakaan ei niin kuin tuota tuloksia, vaan siellä täytyy olla ne ruokailupellot. Ja sitten tietysti alkoi tämmöinen uskomaton niin kuin vittuilija muistutus, että no mistä ne hanhet tietää sinne tulla, että pannaanko niille opastekyltit. Erittäin pätevä pointti, koska linnut ei tähänkään päivään mennessä ole osanneet löytää luonnosta niitä paikkoja, joista ruokaa saa kaikkein parhaiten. Että esimerkiksi niin kuin tiaiset yleensä talvella pitää käydä niin kuin hakemassa metästä, niin kuin kainalossa linturuokinnalle, että ne osaa tulla sinne syömään. Vittuilu sikseen. Tosiasiassa linnut on totta kai oppivina eläiminä ja pitkään niin kuin maapallolla menestyneinä eliöinä, niin totta kai oppineet löytämään ne parhaat ruokailupaikat. Ja esimerkiksi tuohon Tyrnävälle saapuu keväällä tämmöisten tuhansien anser-harmaahanhien massaparvia, niin vaikka tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella on niin kuin satoja ja tuhansia peltoja niille valittavana, niin yleensä nämä hanhet löytyy vuodesta toiseen. Nämä suurimmat keskittymät samoilta pelloilta, koska ne on oppineet vuosien myötä, että niillä on parhaiten ruokaa. Eli nämä valkoposkipellot kannattaa perustaa sinne, missä nämä hanhet jo tällä hetkellä on, ja maksaa näille viljelijöille, jotka sitten näitä ruokailupeltoja perustaa, niin korvaukset siitä, että ne on siellä ja kompensaatio. Ja näin tämä homma saadaan niin kuin toimimaan, niin vahingot vähäksi. Ja nämä niin kuin se, että kantaa pitäisi niin kuin harventaa metsästämällä. Ja kun tässä ollaan niin, niin metässä näiden väitteiden kanssa myös sen osalta, että tätä valkoposkihanhikantaa pitäisi niin kuin harventaa ampumalla, jolloin se ei enää aiheuttaisi niin paljon viljelyvahinkoja. Kyse on siis arktisten valkoposkihanhien, jotka ei siis pesi Suomessa, niin niiden massaparvista. Ne tulee tänne syksyllä, ne muuttaa Suomen kautta, ja niissä on satoja tuhansia lintuja. Siis puhutaan noin jopa puolesta miljoonasta läpimuuttavasta linnusta, jos ei enemmänkin, niin vuosittain. Niin jotta tätä kantaa niin kun saataisiin harvennettua sillä tavalla, että sillä olisi oikeasti merkitystä niihin viljelyvahinkoihin, niin niitä pitäisi tappaa kymmeniä tuhansia, mikä on ihan mahdoton tavoite ja ihan mahdoton tehtävä. Ja tästä on itse asiassa Mikko Kärnä tietysti ehdottanut, että pannaan varusmiehet ampumaan niitä ja näin. Tämä on kokeiltu jo kerran. Australian armeija kävi niin kuin, yritti käydä sotaa emuja vastaan. Tämä on siis ihan historiallinen oikea tapahtuma. Ja niillä oli tämmöinen suunnitelma, että kun nämä emut teki tuhoja viljelyksille, ihan niin kuin nämä hanhet, niin Australian armeija oli tehnyt semmoisen tulialueen, mihin kohdistui useiden pikakiväärien ristituli, ja tarkoitus oli saada ne emut sinne ja lahdata ne siihen niin kuin läjään. Mutta sitten joka kerta, kun ne yritti tehdä, niin nämä emut jotenkin hoksasi tämän tilanteen, ja niitä saatiin ammuttua vain parikymmentä, ja sitten ne otti käyttöön ne emut semmoisen sissitaktiikan, ja hajautui sinne peltoihin yksi kerrallaan, ja viikon operaation jälkeen Australian armeija joutui nöyryytettynä vetäytymään ja hävisivät sodan emuille. Niin, kyllä nyt Kärnäkin kannattaisi siellä, Mikko Kärnä on muuten melkein jokaisessa jaksossa mainittuna, mutta siis kyllä kannattaisi Kärnäkin niin kuin miettiä, että mitä se tekee niin kuin suomalaiselle maanpuolustusinnolle, jos tässä nyt hävitään sitten sota valkoposkihanhille, niin kyllä voi olla sen jälkeen sitten itse tuntu vähän alhaalla, jos pitäisi oikeasti rajalle lähteä myllyttämään, että miettikää nyt vielä. Ja sitten tässä pitää huomioida se, että nämä hanhivahingot, jotka aiheutuu viljelyksille, ne on oikea ongelma, joihin niin kuin ampuminen tai kannan hoidollinen, mikä on kyllä myös semmoista eufemismia, ettei toista ole niin kuin eläinkantoja, nyt vaan täytyy hoitaa tappamalla, muuten ne ei selviä, niin kuin meidän täytyy hoitaa metsiä avohakkuilla, jotta ne pärjää. Ennen kuin tänne ihmiset tuli, niin täällä oli ihan helvettiä kaikilla elukoilla, kun ei niitä täällä kukaan hoitanut tappamalla ja näin. Eli hanhien tappaminen ja niiden karkottaminen tappamalla on tehoton keino vastata viljelyvahinkoihin ja siksi sitä ei kannata siihen soveltaa. Ja sitten tässä on vielä sellainenkin juttu, että jos olet oikeasti viljelijöiden puolella, niin kannattaa miettiä sitä, että haluatko ylipäätään valkoposkihanhen riistalajiksi, koska homma menee näin, että jos jokin laji ei ole rauhoitettu, se on rauhoittamaton ja sitä saa tappaa Suomessa, niin silloin sen aiheuttamista vahingoista ei makseta korvauksia valtion taholta. Esimerkiksi naakan kohdalla on tehty näin, naakat aiheuttaa jonkin verran myös viljelyvahinkoja ja muita tuhoja maatiloilla, niin naakka ei ole enää rauhoitettu ja sitä saa tappaa vapaasti, mutta siitä ei myöskään enää makseta korvauksia niistä naakan aiheuttamista vahingoista. Eli jos valkoposkihanhi Suomessa päätyisi riistalajiksi sen takia, että viljelijät vois karkottaa niitä ampumalla, niin sitten käteen jää tehoton konsti ja jää 0 euroa korvauksia. Vaikea kuvitella, että miten se olisi niin kuin viljelijöiden edun mukaista. Ja sitten kokonaan oma keskustelunsa on se, joka ei suoranaisesti liity tähän, on se, että pitäisikö valkoposkihanhea ylipäätään saada metsästää Suomessa, koska se on runsas ja sen kanta sen kestää. Ja itse en lähtökohtaisesti oteta vastaan. En mä niin kuin ikinä oikein niin kuin siitä pidä, jos joku eläimiä tappaa. Mutta koska itsekin silloin tällöin syön lihaa ja tiedostan, että metsästää voi vastuullisesti, monet nauttii siitä, ja jos metsästys kohdistuu kestävään kantaan, niin hyvin vähän mulla on mitään moraalisia tai eettisiä syitä sitä vastustaa. Mutta se täytyy sitten käydä omana keskustelunaan ja irti tästä viljelyvahinkoaspektista, koska nämä asiat ei sinänsä liity toisiinsa. Ja toinen juttu, mikä tässä, mitä ei samalla tavalla edes uutisoitu, koska se ei ole lehdistölle niin populaari aihe, on se, että Suomen ilveskannasta aiotaan tänä vuonna tappaa 15% metsästämällä ilman mitään järkevää syytä. Syyksi on esitetty muun muassa sitä, että niiden määrä on kasvanut, mikä johtuu siitä, että niitä ei viime vuonna tapettu niin paljon. Ja nyt tässä on sitten käynyt niin, että kun niitä jätettiin enemmän henkiin, niin niitä onkin nyt enemmän hengissä. Ja nyt niitä täytyy sitten tappaa. Ai jaa, niin kuin siinä kävi. Ja toinen syy on sitten se, että on käynyt ilmi, että ilves tuolla luonnossa saalistaa luontaisia saaliseläimiä, kuten poroja ja metsäpeuroja, ja sehän ei käy, koska se on ihmisen homma tappaa ja syödä ne metsäpeurat ja porot. Eli täytyy nyt suojella näitä lajeja vaan määrätietoisesti ilveksen uhriksi joutumiselta, jotta ne voi asianmukaisesti sitten joutua ihmisen uhriksi. Ja tämä on paitsi tosi tyhmää, niin myös kestämätöntä, koska esimerkiksi metsäpeuran kohdalla ilves on erään biologi tuttavani mukaan niin marginaalinen saalistaja, että siihen ei kauheasti kannata kiinnittää huomiota. Ja sitten ilves ylipäätään isossa kuvassa on eduksi riistaeläinkannoille ihan sillä, että se saa olla tuolla, koska se on aikamoinen terminaattori noiden pienpetojen suhteen. Ja kun pienpetoja on vähemmän, niin riistaeläinkannat myös sitten voi paremmin. Eli jälleen kerran tässä tappohimoiset urpot sahaa lähinnä omaa oksaansa. Ja tällaisen tämä on viikosta toiseen, jo tulee ilmi näitä juttuja, että taas halutaan tappaa tuota ja tätä. Niin on nämä aika niin kuin mielenkiintoisessa, vähintäänkin niin kuin kontrastissa näiden suomalaisten kokemusten kanssa siitä, että me oltaisiin erityisen luontoystävällinen kansa. Kun tässä nyt on kuukauden sisään kuitenkin pitänyt saada tappaa susia, valkoposkihanhia ja ilveksiä, ja mitään niistä ei varsinaisesti tarvitsisi tappaa. Ja puhutaanpa sitten melkein toisesta aiheesta. Kyllä tämä tähän niin kuin samaan liittyy, eli suomalaisten todella niin kuin piittaamattomaan tapaan kohdella ympäristöä. Eli puhutaan vähän kaivoshässäkästä Suomessa, ja sehän on nimenomaan hässäkkä. Koska tänne on joka toinen firma tulossa viemään meidän metallit, ja voi jopa käyttää tämmöistä pikkusen niin kuin nationalistista ilmaisua tässä. Koska Suomi verottaa tosi minimaalisesti näitä ulkomaalaisia kaivosfirmoja, ja sitten totta kai myös nämä ympäristövahingot, mitä nämä firmat tekee, niin eipä niistä kauheasti vastuullisteta. Eli kärsitysti meininki on se, että tänne saa tulla paskomaan paikat ja viemään kaiken, ja jos nyt pikkusen hiluja jättää ja siinä muutaman 10 vuotta ihmisiä työllistää, niin aivan mukava homma tässä kuitenkin, ministeri ja kaverit saa aika mukavat bonukset. Ja tämä jälkimmäinen on vittumainen ja kärjistetty väite, eikä välttämättä kauhean reilu, mutta kun ottaa huomioon, että tosiaan verotuloja ei kaivostoiminnasta Suomelle juurikaan tule, jonkin verran työllisyyshyötyä, mutta nekin on yleensä hyvin lyhytaikaisia, ja sitten tämä ympäristövahinko on näin niin kuin selvää, että pakkohan tässä kuviossa jonkun on hyötyä jollakin tavalla, jotta tätä niin kuin sallitaan tapahtuvaksi, koska ilmaiseksi, ihan kokonaan ilmaiseksi näitä firmoja ei tänne kuitenkaan pääsettäisi, eli joku hyötyy. Ja tietysti tämmöiset epämääräiset korruptioväitteet on vähän ikäviä, jos niille ei ole todisteita, eihän mulla tietenkään suoranaisia ole, mutta viitteitä kyllä riittää. Tällä viikolla tuli ilmi, että Suomen valtio, joka siis omistaa Terrafame-kaivoksen, tuolla Kainuussa, mikä on siis myös tietysti paskonut ympäristöä, totta kai. Niin tähän Terrafameen on otettu osaomistajaksi, osakkaaksi Trafigura-niminen firma. Ja tällä viikolla siis nousi esiin, että tästä Trafigurasta on tehty lukuisia rahanpesuun ja muuhun tällaiseen vastaavaan rikollisuuteen liittyviä ilmoituksia, ja ei ole mikään ihme, koska Trafikuralla on todella, todella kyseenalainen maine ja todella paskoja temppuja tilillä. Ja esimerkiksi nämä on ajanut vuonna 2006 sellaisen myrkkyjäte laivan norsunluun rannikolle ja siellä käsitelleet sen myrkkyjätteen todella asiattomasti, minkä takia 100 000 ihmistä sairastui. Tämä oli siis vuonna 2006 ja vuonna 2017 Trafikura päätyi Suomen kaivoskumppaniksi. Samaten on myös tehnyt sellaista mukavaa puuhaa, että ne on myyneet Afrikkaan myrkyllistä diiseliä, eli tällaista diiseliä, jossa on tosi korkeat rikkiarvot, ja se myös sairastuttaa ihmisiä. Ja nämä kaikki on listattuna Trafikuraa koskevalla Wikipedia-sivulla. Ja se, miten tähän rahanpesuepäilyyn ja siihen, että sellainen rahanpesusta epäilty lafka on Suomen kaivoskumppanina, niin miten siihen on reagoitu, niin siten, että ministerit on se, että no mut onpa ikävä kuulla jo, tämähän nyt täytyy selvittää, voi jumalauta. Nämä kaikki jutut on ollut luettavissa Trafikuran Wikipedia-sivulta monta vuotta, koska nämä ei ole mitään uusia juttuja, niin äläkää nyt jumalauta, tulko mulle väittämään, että te ette mukaan tienneet, että minkälainen lafka tämä on. Kyllä te tiesitte, te ette vaan välittäneet. Koska jos minä olen työttömänä, niin minun pitää tehdä Kelalle selvitys joka vitun ikisestä päivästä, että mitä minä olen sillä tehnyt, että sen te otatte kyllä selvää, mutta sitten jos tämmöinen iso ylikansallinen paskafirma on tulossa tänne ruopimaan maasta jalometalle, niin ihan mukavaa olosta porukkaa, kivat logot oli ja viinerit tarjosivat, niin eiköhän me luoteta. Ja tällaista tämä on. Ihme niin kuin kähmäilyä ja suhmurointia ja toistuvasti kaivosala on, niin kuin nousee yhtenä niin kuin paskasimpana suomalaisena bisneksinä esiin. Ja tämä täytyisi nyt kiireen vilkkaa saada kuriin, koska tällaisten metallien kysyntä ei ole vähenemässä tulevaisuudessa päinvastoin, kun me siirrytään yhä kasvavissa määrin fossiilista polttoaineista sähkökäyttöiseen teknologiaan, niin tietysti akkumateriaaleihin tarvitaan erilaisia metalleja, joten näille Suomenkin metalleille kyllä on kysyntää. Joten meidän täytyy nopeasti uudistaa kaivoslakia ja tehdä siitä paljon parempi sekä ympäristön suojelun että sen kannalta, että nämä firmat ei voi käydä vaan omaksi voitokseen repimässä meidän maassa olevia juttuja sillä verukkeella, että ne vähän työllistää siinä samalla. Eli tarvitaan paljon selkeämmät ja konkreettisemmat pelisäännöt, sitä mitä täällä saa tehdä, ja ennen kaikkea missä täällä saa tehdä, et mihinkään niin kuin luonnonsuojelualueille ja kansallispuistoalueille, ei nyt vaan jumalauta mennä kaivelemaan sitten yhtään mitään. Ja myös niin kuin ja hieman enemmän läpinäkyvyyttä siihen, että kenenkä perkeleen kanssa näitä hommia oikein hoidetaan, ja sitten vielä kunnon rangaistukset sekä ympäristön sotkemisesta että tällaisesta puliveivaamisesta, mitä tässä nyt on nähty. Ja haluaisinkin lopettaa tämän osuuden siihen, mitä kainuulainen Ansa, jota haastateltiin TV-uutisissa asiaan liittyen, niin hänhän totesi, että ihan perseestä tuommoinen. Ja eipä tähän niin kauheasti ole Ansan jälkeen lisättävää. Hyvä Ansa. Ylipäätäänkin tähän sellainen positiivinen kulma loppuun, että jos tällainen Kainuun Ansa, joka tämmöisiä niin kuin kaivospuliveivareita Suomi ihan perseestä kommentilla, että jos hän voi nousta edes päiväksi Suomessa sellaisiksi pieneksi kansallissankariksi, niin meillä on vielä paljonkin toivoa. Et sillä tavalla ihan ollaan niin kuin oikeat asenteet suomalaisilla on tätä touhua kohtaan. Et nyt pitäisi vaan saada niin kuin sitten myös kansallinen lainsäädäntö sille samalle tasolle, missä se asenne on. Poiketaan hetkeksi näistä ympäristöaiheista toiseen suuntaan ja puhutaan pikkusen ylipainosta. Suomessa on 3 miljoonaa ylipainoista. Tämä oli tämän viikon uutinen. Eli Suomessa on enemmän ylipainoisia ihmisiä kuin ei-ylipainoisia ihmisiä. Ja tästähän voisi tehdä kokonaisen jakson. Mä en nyt aio käydä tähän sen niin kuin syvemmin kiinni. Aion vaan sanoa sen, että näin niin kuin itsekin virkaa tekevänä lääninläskinä, niin haluan sanoa sen verran. Koska tämähän on niin kuin hankala aihe siinä mielessä, että samaan aikaan on totta se, että ylipainoisia pilkataan, kiusataan, syrjitään, vähätellään ja syyllistetään tosi paljon kaikesta mahdollisesta. Ja pidetään niin kuin ylipäätäänkin epäihmisenä. Ja minustakin tuntuu helvetin ikävältä niin kuin se, että minun painoa vaikka kommentoidaan jossakin sosiaalisessa mediassa ja näin. Ei se ikinä niin kuin mukavalta tunnu, koska se ei nyt vittuakaan kyllä kenellekään kuulu paljon, kun mä painan. Mutta sitten samaan aikaan totta on myös se, että ylipaino, ihan niin kuin alkoholin ongelmakäyttö tai tupakointi, on isoja terveysongelmia Suomessa. Ja aiheuttaa paljon kärsimystä ja terveyshaittoja ja totta kai myös niin kuin ison hintalapun valtiolle. Näiden kahden välissä joudutaan niin kuin sukkuloimaan, ja mä en nyt aio tonne slalom-radalle tässä niin kuin lähteä näin huonosti valmistautuneena tähän rinteeseen, mutta semmoisen yhden pointin haluaisin tässä nostaa esiin, mikä ei mun mielestä ehkä tarpeeksi usein tässä keskustelussa nouse esiin. Että useinhan meille ylipainoisille sanotaan, että teillähän on vaikka kuinka paljon tietoa ja niin kuin mahdollisuuksia ostaa hyvää ruokaa ja on tarjolla sitä ja näin, että miksi te ette niin kuin vaan tee niin, että kun näinhän olisi kaikki tässä. Kyllähän jokainen varmasti yrittää, mutta samalla pitää niinku huomioida se, että ei tämä pelikenttä ole niinku mitenkään tasainen tai niinku ylipainoisille helppo tai reilu, koska samaan aikaan meiltä niinku edellytetään tuota niinku viralliselta taholta ja terveys ja kaikki näin, mikä on siis täysin perusteltu, en minäkin sitä, mutta samaan aikaan meillä on niinku yhteiskunta täynnä niinku epäterveellistä paskaa, joka on helvetin nurkalla, joka ikinen niinku postikonttorikin myy nykyään suklaata. Sä et voi vittu lähettää pakettia ilman, että tulee mieleen, että no pitäisikö Fatsiri sinistä tuosta laittaa nyt kuitenkin. Ja sitten jokainen bussipysäkki on niinku täynnä mainoksia, että no tämä pekoninmäiske Heseestä, niin etpä ole vielä tätä. Tähän laitettiin niinku tämmönen tomaatti toisinpäin, niin se on nyt uusi tuote ja voittaisi tämän käydä syömässä. Tarkoitan sitä, että tässä on vähän samankaltainen asetelma. Kun esimerkiksi tässä luonnon puolustamisessa, niin siihen aina palataan. Eli niin kuin niillä tieteellisesti perustelluilla ja niin kuin oikeasti hyvillä ratkaisuilla, niin niillä on aina vastassaan helvetin iso markkinointikoneisto, tuotantokoneisto, jotka niin kuin tuottaa sellaista materiaalia, jota on tosi kivaa kuluttaa ja tosi kivaa käyttää, ja siitä tulee hyvä fiilis vähäksi aikaa ja aivan äärettömät rahaa virrat tämän niin kuin eteenpäin puskemiseen, niin tämä on tosi hankala tilanne olla ylipainoisena välissä, että niin kuin samaan aikaan niin kuin huudat, että syö liikaa, mutta älä ole läski, syö liikaa, mutta älä ole läski. Mitä tässä nyt niin kuin pitää sitten niin kuin tehdä? Ja mun mielestä mitä pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi oikeasti niin kuin kriittisesti ottaa tarkasteluun niin kuin se, että pitäisikö meidän suhtautua roskaruokaan jossain määrin samalla tapaa kuin tupakkaan ja alkoholiin, koska mitään näistä kolmesta kukaan meistä ei varsinaisesti tarvi. Ne on kivoja nautintojuttuja, mutta samalla myös terveydelle todella niin kuin haitallisia. Niin miksi ei laitettaisi roskaruokaa sinne kategoriaan? Voitaisiin ainakin miettiä sitä. Tai ehkä jotakin mainontarajoituksia. Mä tiedän, että joku siellä niin kuin tälläkin hetkellä ajattelee, että no niin, voitaisiin me tehdä mainontakielto, tai sitten sinä voisit syödä enemmän porkkana. Tehdään semmoinen kompromissi, että tehdään molemmat. Minä alan rouskuttaa ja salaattia tuonne valotauluihin, niin se olisi hyvä. Ja sitten oikeasti hyviä uutisia ilmastosta. Tämä on oikeasti harvinaista, mä pääsen sanomaan näin. Kiina täysin pyytämättä ja yllättäen tällä viikolla ilmoitti ilmastotoimistaan, joita kukaan ei oikein osannut odottaa. Ainakaan niin kuin, mulla ei ollut minkäänlaista tietoa, että ne aikoo niin kuin miettiä yhtään mitään sellaista, mutta sieltä sellaiset tuli. Ja pääpiirteinä oli se, että Kiina pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä ja pyrkii siihen, että hiilipäästöjen huippu ohitettaisiin jo ennen vuotta 2030. Ja nämä siis on riittämättömiä tavoitteita totta kai, plus että Kiina myös tunnetaan sellaisesta, että se saattaa niin kuin oman valtionsa ilmanlaatua vaikka parantaa sillä, että vähennetään hiilivoimaa Kiinasta, mutta sitten se hiilivoiman ylituotanto myydään kaikessa hiljaisuudessa vaikka Afrikkaan, eli tällaistakin Kiina tekee. Eli tähän ei kannata silleen suhtautua niin kuin mitenkään överioptimistisesti, mutta silti tämä on yksi merkittävimmistä jutuista, mitä vähän aikaan ilmastorintamalla on tullut ilmi. Ja ylipäätään se, että Kiina on valmis tällaiseen, on niin kuin iso ja merkittävä askel ja iso ja merkittävä signaali myös muille. Ja sitten vielä kuulin kautta rantain eräältä Kiinan niin kuin kulttuuria ja mentaliteettia, että niin kuin Kiinan valtionjohdon tällaista niin kuin mielenliikkuja tuntevan ihmisen näkemyksen, niin hän sanoi, että Kiinalla on semmoinen tapa, että ne asettaa tavoitteen vasta sitten julkisesti, kun ne on varmoja, että ne pystyy ylittämään sen pian. Eli Kiinan niin kuin tavallaan imagon rakennuskampanja on sitä, että ne sanoo, että okei, me rakennetaan tuohon stadion kahdessa vuodessa, mihin kukaan ei pysty, ja sitten ne rakentaa sen vuodessa. Näyttääkseni, että ne on vielä parempia kuin mitä ne aikaisemmin arvioi. Eli on todennäköistä, että tämä ilmastotavoitekin tästä kiristyy sitten vielä, ja Kiina rupeaa oikeasti koviin hommiin. Se on sitten kokonaan oma kysymyksen, että pitäisikö siitä nyt olla erityisen iloinen, että tällainen maailma ihan ennätystahtia paskuva ja muovilla täyttävä noin 1 000 000 ihmistä keskitysleireillä tällä hetkellä pitävä aivan käsittämättömän koko luokan sortovaltio niin kuin suostuu pikkuhiljaa vähän meidän mieliksi laittamaan niin kuin heikot ilmastotavoitteet itselleen, niin ei välttämättä, mutta tämä inhorealistinenkaan näkökulma ei sulje pois sitä tosiasiaa, että tämä on yksi isoimmista edistysaskeleista, mitä on vähän aikaan saatu ja oikeasti merkittävä uusi asia. Ja mä itse ajattelen myös niin, että Kiina aikoo niin päättäväisesti olla maailman seuraava supervalta, maailman seuraavat Yhdysvallat käytännössä, koko maailman johtava ykkönen, mikä on sekin kuumottava ajatus totta kai. Mutta joka tapauksessa niin se, miten mä sen näen, että Kiina on niin päättäväinen tämän tavoitteen kanssa, että ne ei niin kuin aio tosiaankaan minkään maapallon niin kuin pilaantumisen tulla siihen väliin. Että se ei ole kyllä todellakaan estämässä Kiinan niin kuin suunnitelmia. Että kyllä tässä nyt ennemmin laitetaan joku ilmastonmuutos kuriin vaikka yksin kuin se, että tässä ruvetaan sitä tavoitteesta perääntyyn. Ja siltä se näyttää, että Kiina on oikeasti ottamassa tällaista jonkinlaista roolia myös maailman johtajana, kun taas Yhdysvallat edelleen vatuloi ja perseilee Donald Trumpin johdolla, eikä saa minkäänlaisia ilmastotoimia kasaan, niin mielenkiintoisia tapahtumia ja positiivista kehitystä eteenpäin mennään kuitenkin. Tässä oli Iikka Kivi podcast tällä kertaa. Kaikkea hyvää. Kuullaan ensi kerralla. Moi moi!